detaļi ir nokaisīti, un arī nokrišņi patreiz ir tikai kurzemes pusē un vietām piekrastē. Līdz ar to šī apgrūtinošā situācija, kad ir aplidojums un kad veidojās arī vietām piebraukta sniega sega, ir tikai kurzemes pusē. Tas ir braucot virzienā uz Liepāju Saldus reģionā un Liepājas reģionā, kā arī uz Ventspils šosejas Talsu reģionā esošajos ceļos. Jārēķinās ar to, ka, protams, apgrūtinājums var rasties vairāk un šīs situācijas bīstamās gan uz tiltiem, gan vietās, kur ir mešs vai tuvāk ūdens tiltnes. Līdz ar to tur var būt gan aplidojuma bīstamība, gan arī sniega sanesuma bīstamība.